สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Worst Girl Gang Ever เป็นหนังสือคู่มือแนวสารคดีเชิงช่วยเหลือตนเองที่ว่าด้วยการฟื้นตัวหลังการแท้งและการสูญเสียลูกโดยเขียนโดยแบ็กส์กันและลาวราบัคคิงแฮมซึ่งต่อยอดจากพอดแคสต์และชุมชนสนับสนุนที่ทั้งสองสร้างขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายความเศร้าในเชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่พยายามสร้างภาษากลางสำหรับคนที่เจอกับความสูญเสียแบบที่มักพูดออกมายากผู้เขียนเสนอว่าความเจ็บปวดจากการแท้งและการสูญเสียทารกมักถูกทำให้เงียบถูกตีตราหรือถูกมองว่าเล็กๆกว่าความรู้สึกจริงๆของผู้สูญเสียจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ผสมระหว่างความจริงทางอารมณ์คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและบรรยากาศของชุมชนที่ไม่ตัดสินเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่กำลังเผชิญการสูญเสียเองและคนรอบข้างที่อยากเข้าใจวิธีสนับสนุนอย่างเหมาะสมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมรับว่าความเศร้าหลังการแท้งและการสูญเสียลูกมีความชอบธรรมแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการยืนยันว่าความโศกเศร้าหลังการแท้งหรือการสูญเสียลูกเป็นความเศร้าจริงๆไม่ใช่เรื่องเกินเหตุหรือควรถูกเร่งให้ผ่านไปผู้เขียนพยายามแก้ปัญหาที่พบได้บ่อยในสังคมคือการที่ผู้สูญเสียมักถูกบอกให้เข้มแข็งพูดน้อยลงหรือมองว่าการสูญเสียยังไม่มากพอจะเศร้าขนาดนั้นหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายการคืนสิทธิให้กับความรู้สึกของผู้อ่านโดยอธิบายว่าการสูญเสียหนึ่งครั้งอาจกระทบทั้งร่างกายจิตใจความสัมพันธ์และความหวังในอนาคตการยอมรับความเศร้าในระดับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวเพราะถ้ายังต้องปฏิเสธความเจ็บปวดของตัวเองก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะดูแลมันอย่างจริงจังหนังสือไม่ได้บอกให้ฝืนมองโลกในแง่ดีชวนให้ยอมรับว่าแต่ละคนมีจังหวะการเยียวยาที่ต่างกันและความเจ็บปวดไม่จำเป็นต้องถูกวัดจากภายนอกประเด็น2การสร้างภาษาใหม่เพื่อพูดถึงความสูญเสียที่คนรอบข้างมักไม่เข้าใจหนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบเรื่องการลืมวิธีพูดหลังความสูญเสียเพื่อชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์แท้งและ baby loss ทำให้หลายคนรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกที่ไม่มีใครเข้าใจภาษาเดียวกันประเด็นนี้สำคัญมากเพราะปัญหาหลักไม่ใช่แค่การเสียลูกแต่คือการสื่อสารความเจ็บปวดออกไปแล้วไม่ได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงผู้เขียนจึงเสนอแนวคิดเรื่องภาษาใหม่ที่เกิดจากความเจ็บปวดร่วมกันเป็นภาษาที่ไม่ได้มีไว้เพื่ออธิบายทางการแพทย์เท่านั้นแต่มีไว้เพื่อบอกคนอื่นว่าเราต้องการอะไรต้องการการฟังต้องการความเงียบต้องการพื้นที่หรือเพียงแค่ต้องการให้มีคนยอมรับว่ามันหนักจริงการให้ความสำคัญกับภาษานี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือทั่วๆไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การปลอบใจช่วยผู้อ่านฝึกตั้งกรอบการสื่อสารใหม่กับครอบครัวเพื่อนและสังคมเพื่อให้การสนับสนุนที่ได้รับตรงกับความจริงของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็น3ชุมชนและความเป็นพวกเดียวกันในฐานะเครื่องมือฟื้นตัวอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังสือคือการมองว่าการฟื้นตัวไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวเขียนสร้างภาพของกังหรือกลุ่มพวกเดียวกันเพื่อบอกว่าคนที่ผ่านความสูญเสียลักษณะนี้ไม่ได้อ่อนแอแต่กำลังเผชิญสนามรบทางอารมณ์ที่หนักมากการมีชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาอย่างแท้จริงหนังสือสะท้อนแนวคิดว่าการแบ่งปันประสบการณ์กับคนที่เข้าใจจริงช่วยลดความโดดเดี่ยวลดความรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติและเปิดทางให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันว่าควรรับมือกับความเศร้าอย่างไรบทนี้สอดคล้องกับตัวตนของผู้เขียนซึ่งมีทั้งพอดแคสต์และมูลนิธิสนับสนุนต่อเนื่องทำให้หนังสือไม่ได้ยืนอยู่ลำพังในฐานะเล่มอ่านจบแล้วจบเลยแต่เป็นประตูสู่เครือข่ายการช่วยเหลือที่ดำรงอยู่จริงนั่นทำให้สารของหนังสือมีน้ำหนักมากกว่าหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะมีโครงสร้างชุมชนรองรับอยู่เบื้องหลังประเด็น4การผสานความรู้เชิงปฏิบัติกับความจริงทางอารมณ์อย่างไม่ตัดสินหนังสือไม่ได้พึ่งอารมณ์ล้วนแต่พยายามให้เครื่องมือและความรู้ที่ใช้ได้จริงควบคู่ไปด้วยจุดนี้ทำให้มันมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่กำลังอยู่ในช่วงสับสนหนังสือชี้ว่าในภาวะสูญเสียคนจำนวนมากต้องการทั้งข้อมูลและการยอมรับเช่นรู้ว่าร่างกายและจิตใจอาจตอบสนองต่อความเศร้าไม่เหมือนเดิมรู้ว่าเมื่อไรควรขอความช่วยเหลือหรือรู้วิธีสื่อสารกับคนรอบตัวโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำจนเหนื่อยขณะเดียวกันผู้เขียนก็ไม่ทำให้ความเศร้ากลายเป็นรายการขั้นตอนที่ต้องทำตามแบบตายตัวเพราะการเยียวยาหลังการแท้งไม่ใช่เส้นตรงและไม่ใช่โครงการที่มีจุดจบชัดเจนหนังสือจึงคงสมดุลระหว่างความรู้กับความเมตตาโดยยอมรับว่าบางวันคนอ่านอาจต้องการแค่คำยืนยันว่าที่กำลังรู้สึกอยู่นั้นไม่แปลกและนั่นก็เพียงพอแล้วในวันนั้นการผสาน2มิตินี้ทำให้หนังสือมีความอบอุ่นและความใช้งานได้จริงๆประเด็นสุดท้ายการลดความอับอายและทำลายความเงียบรอบการสูญเสียทารก หนังสือวางตัวเองอย่างชัดเจนในภารกิจทางสังคมคือการรื้อถอนความอายความเงียบและทัศนคติที่ทำให้การแท้งหรือการสูญเสียลูกถูกซ่อนไว้หลังประตูปิดผู้เขียนมองว่าความเงียบไม่เพียงทำให้ผู้สูญเสียรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ยังทำให้สังคมไม่เรียนรู้วิธีสนับสนุนอย่างถูกต้องเมื่อไม่มีการพูดถึงประสบการณ์เหล่านี้ผู้คนรอบข้างมักใช้คำปลอบที่ไม่เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงหัวข้อดังกล่าวไปเลยหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนบรรยากาศนี้ด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาบางครั้งมีอารมณ์ขันแบบมืดมนเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าความจริงที่พูดออกมาได้ไม่จำเป็นต้องสวยงามเสมอไปการเปิดพื้นที่สนทนาเช่นนี้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมากเพราะช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ไม่ต้องแบกความเศร้าและความอายพร้อมกันและยังช่วยคนรอบข้างเรียนรู้วิธีอยู่กับความสูญเสียอย่างเคารพมากขึ้นในหมวดหนังสือแนวนี้จุดเด่นของเล่มนี้คือการเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวให้กลายเป็นวัฒนธรรมการสนับสนุนที่พูดได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่เคยผ่านการแท้งการสูญเสียลูกหรือกำลังดูแลคนใกล้ตัวที่เจอความสูญเสียดังกล่าวรวมถึงผู้อ่านที่สนใจเรื่อง grief support สุขภาพจิตหลังการสูญเสียและการสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจจุดแข็งของหนังสือไม่ใช่แค่ความเข้าใจเชิงอารมณ์แต่คือการทำให้ความเศร้าที่มักถูกมองข้ามกลายเป็นสิ่งที่พูดได้เรียนรู้ได้และรับมือได้อย่างเป็นรูปธรรมสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสานประสบการณ์จริงของผู้เขียนเข้ากับชุมชนที่มีจริงและคำแนะนำที่ไม่เย็นชาเกินไปหนังสือไม่ได้สัญญาว่าการเยียวยาจะเกิดขึ้นเร็วแต่ช่วยให้ผู้อ่านมีกรอบคิดในการอยู่กับความสูญเสียโดยไม่รู้สึกผิดกับความรู้สึกของตัวเองสำหรับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งทั้งอ่อนโยนตรงไปตรงมาและมีพื้นฐานจากประสบการณ์ร่วมของผู้คนจำนวนมากเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีน้ำหนักและมีความเฉพาะตัวสูงมากหากคุณต้องการสนับสนุนแบ็กส์กัน